Абсолютно всичко, което е в модерния живот на един европеец е свързано изцяло с космоса. Значи това ваши телефони, навигация, комуникация, системи за наблюдение на околната среда, системи за метеорология, системи за отбрана. Това абсолютно няма един сектор икономически, земеделието, което да не зависи на мащабите на космоса. Значи, ако имате макроземеделска земя, дори България, вие разчитате на сателитни снимки, за да видите вашата продукция, как се развива във времето, да видите как да я направите по-ефективна. Използвате навигация дори за комбайните в днешно време в Германия. И в повечето страни, дори в България, предполагам вече, има комбайни, които използват GPS системи, за да са максимално ефективни при покриването на територията на земеделската земя, което пести ресурси, печелите повече пари. След 2 или 3 години, например, смартфона ще измести лаптопа. И двете технологии, и лаптопа, и смартфона са първо разработени като продукти за използване на космически станции, тъй като те са улекотени системи, LCD дисплеите. Няма нещо в модерния живот, оптиката на очилата ви. Всичко това е разработка в един момент, която е свързана, чисто директно свързана с космически сектор. И пак ви казвам, ние не претендираме, че ние ще строим сателити в България. Дай Боже, някой ден. Това за нас не е толкова важно, и отколкото е важно да научим млади хора, че те могат да участват. Как точно да участват и да научим частния бизнес, финансовите институции в България, държавата, че важността от подкрепа на този сектор, развитие на този сектор и възможностите, които това ще отвори пред България, са безпрецедентни. А България в този бизнес изобщо не участва. Ние сме единствената страна в Европа, която не е член на Европейската космическа агенция. За да станеш член там, се кандидатства. Това е процес, който е минимум продължителност 5 години. Процесът е много сложен, но той не изисква почти никакви ресурси от България. Значи на първо време се изисква Министерски съвет решение на държавно ниво официално, в нашия случай ще е Министерски съвет, който да изрази желание България да започне реално преговори за присъединяване. Младите учени за първи път българи ще могат да участват във всички космически изследвания на Европа. Ще могат да получават заплати, които са адекватни на европейските стандарти, не на българските стандарти. Ще могат да правят частни компании в бизнес инкубатори около агенцията. Ще могат да печелят грантове, ще могат да развиват частни космически предприятия. Европа изгражда собствена независима система, тъй като GPS системата е собственост на щатите и въпреки че е свободна за използване, до ден днешен все пак по някакъв начин това прави целия свят зависимо от щатите. Европа има обединена космическа програма, наича се Европейска космическа агенция, като членуват абсолютно всички страни от Европа, без България. България е единствената страна, която не е започнала процеса въобще за интегриране вътре, тъй като това е огромна надправителствена организация, която контролира целия сектор космически в Европа. Нямам представа защо, в смисъл това трябва да не може да
питаме. Колко лесно можем и ние да се присъединим към тази
точно
програма?
Това е...
Каква е, може би, е спънката, за да не
проблемите са няколко начин. Първо проблема, основният проблем в този сектор е, че хората, като кажеш космически изследвания науки, те казват, ама ние цъфнахме, вързахме навсякъде, па сега изпращаме хора в космоса, което е абсолютна грешка. Това е просто незнание от абсолютна липса на обща култура в тази сфера.
Добре, представете се, че аз съм един голям инвеститор с много милиони, бих инвестирала. Може ли да ме убедите сега? Защо да ви дам парите си?
Единственият сектор в цяла Европа, когато Европейската комисия и Европейската космическа агенция увеличават бюджетите си през 2008, 2009, 2010 и 2011 година, е космически сектор. Това са годините, които Европа и света се намират в най-голямата модерна, поне икономическа нестабилна обстановка. Космически сектор през 2009 година, чистите печалби за Европа са около 200 милиарда евро. По официални данни на Европейската комисия, за всяко едно евро вложено в космическата програма на Европа, като услуги, като приложения, като технологии, възвръщаемостта е между 7 и 8 евро на година. За нас беше по-лесно да убедим водещите специалисти от целия свят да ни повярват, отколкото да ни повярват местни компании или местни организации, които наистина иначе биха имали интереса да участват. Просто когато кажеш, ще правим програма за космически изследвания и се казва, о Боже, аз предпочитам да направя голф турнир, например, или нещо подобно, което в рамките на демокрацията е напълно оправдано, защото всеки решава къде да инвестира парите си или какво да прави, но от друга страна се основава изцяло на неразбирането на това, което правим. Колкото и да напишем, че това е програма за развитие на бизнес, колкото и да с математика и с статистика да покажем, че това е така и че това ще се развива. Дали ще днес и ние ще сме, или ще сте след 5 години, това ще се развие. Въпросът е, че всяка година, когато България не прави тези усилия, всяка година е един изключителен удар върху развитието на младите хора, удар върху развитието на българската икономика също.
А защо е важно държавите да участват като такива? Всъщност, космическите програми не заличават ли националните граници?
Космически сектор е най-глобалното нещо в света в момента.
Но състезанието не е на държава.
Не, другото нещо. Космически сектор е изключително рисков. Значи един сателит, малък проект космически е 100-200 милиона евро. Това пак ви казвам, защото това е проект примерно за изстрелване. Това вече е проект за създаване на самия сателит. Никоя компания не иска да рискува сама да създаде сателит, който след това може да избухне на стартовата площадка и така губиш от 100 до 100 милиона до 1 милиард, като най-скъпите сателити, които са успяли да стигнат орбита, примерно са американски, там се оценява от цифра на 2-3 милиарда долара инвестиция, правена в рамките на 5 години, която избухва на стартовата площадка за един проблем с ракетата носител. Значи това е толкова рисков бизнес, че той автоматично налага всички страни да участват заедно. А Европа в това отношение е безпрецедентен лидер, защото Европа е единствения континент, който има изключително обединена космическа програма. Това означава, че Германия, Франция и Белгия те инвестират заедно, знаейки, че дори нещо да се случи, имат гърба на всички други страни около себе си да продължават да се развиват. Европа е абсолютният лидер в частния космически сектор на света.
Абсолютният лидер. Плащат ли се тези сателити, тези, които са изстреляни до момента, изплатили ли са се като
инвестиции? Огромни инвестиции, да. Значи това е в огромна степен. Телекомуникационния сектор, сателитите, които изстрелят на геостационарна орбита, които предават сигналите за телевизии, за радио, телекомуникационни сателити, това са неща, които имат изключителна възвръщаемост. Не случайно се строят. Значи няма да почнете да строите. Вие като Пенчо с парите няма да почнете да строите нещо за 500 милиона, ако знаете, че това нещо няма да ви зададе 10 милиарда след 5 години, разбирате ли? Миналата година, между другото, се преборихме с подкрепата на Европейската комисия, изпратихме за първи път екип от млади българи в френския космически център в Гвиана. Това е френска Гвиана, е в Амазония. Оттам се изстрелват всички ракети на Европа. Там бяхме до ракетата Ариана 5, която е най-голямата ракета за комерциално използване. Тя, ако си представите, 56 метра висока, диаметър е някъде 7-8 метра. За да си представите, това е гордо стандартен 20-етажен блок, който излита в космоса. Отлепването на Земята на тази ракета до достигането на орбита са около 8 минути, 9, 10 до 15 минути, което време от 0 км ракетата набира 28 до 36 хиляди км в час. Например.
Понеже каза се, че Япония също доста здраво работят, а в момента голяма трагедия се случва там. Да. Може ли се каже, благодарение на космическите технологии, как те помагат в справяне с ситуацията?
За съжаление, там наистина е голяма трагедия това, което става. Просто е, че е абсолютен пример за това колко са важни космическите изследвания и науки, технологии. Просто буквално минути след като става земетресението в океана, всички страни, които биха били засегнати от цунамито, са предупредени. Спасени са милиони хора. До Хавай са знаели, че след няколко часа може да дойде вълна цунами, защото се е случило земетресение, чието епицентър е в Тихия океан, близо до Японското крайбрежие.
И това са данни,
това са данни естествено, но по друг начин не може да ги получи. Значи представете си, че нарушава се дори GSM системите, които се основават все пак и на антени, местни и локални антени. При земетресение това всичко се дезактивира. Сателитният телефон работи, защото сателитният телефон е от вашата ръка в сателита и към друга точка на планетата. Няма спасителен екип в света, няма такъв, който да няма сателитен телефон. Не може да разчитате на телекомуникационен оператор, за да ви направи с наземни антени, да ви направи добра комуникация в случай на голямо земетресение или проблем с захранване или другото нещо. Снимки от космоса. Значи, ако сте виждали, има потресаващи кадри, нали, цял град как изчезва заради цунамито, което е залято. Там е станало, наистина се основава в рамките на минута-две след земетресението. Там, за съжаление, технологиите, колкото са напреднали в рамките на минута и две, си представите, докато слезем от 5-7 етаж додолу, може да е късно. Въпросът е, че снимките, които се правят сателитни, са страшно бързи, много бързо се апдейтват. Така спасителните екипи, например, моментално знаят къде може да има ненарушена писта, на която да кацат самолети, къде може да се спуснат екипи, къде е опасно, къде има най-голямо бедствено положение, къде има бедстващи хора и така нататък. Но мисля, няма едно място в модерната икономика. Да кажете ми един сектор, ще ви дам пример, почти няма място, което космическите изследвания и технологии да не са отрешаващо значение в развитите страни. Ние всеки дневно изоставаме с едни крачки, които после ще бъдат страшно трудни за наваксване. И това дали днеска Пенчо и Гошко ще кажат, абе, аре, сега той говори за космически изследвания, колко пъти са важните. Аз имам 100 000 други проблема на главата си. Стана 3 лева дизела, примерно, това ми е много по-належащ проблем. Всъщност, като се замислите, отричайки един проблем, който е свързан с технология, технологията е най-бързо развиващо се нещо, изоставяйки 5 години в технологично развитие от страните, които ще са лидери, ние отново ще станем зависими от чужди инвестиции, от чужди организации. Миналата година създадохме първата в България общо образователна програма за космически технологии и изследвания, нарича се космически предизвикателства. И нашата идея беше да за първи път в България да извикаме светилата на космическия сектор в света, да ги срещнем с младите българи и да ги изненадаме с приятност, че те от България могат да участват в това нещо, в този процес на строене, процес на предлагане на технологии, свързани с космоса, без да са космонавти, без да строим тук сувалки, без да правим сензации, а напротив, и това е един от най-печелившите сектори изобщо в света в момента.
Може ли да поговорим малко за вас сега? Вие на колко години сте?
На 27.
А къде сте учил?
Ами и първо какво? Завърших история в Софийския университет, за който специализирах латиноамерикански истории и ибероамерикански отношения в Севиля, и след което пък бях приет в една от най-печелившите програми за космически технологии в света. Това им беше мечтата от малък, но в България нямаше къде да го уча, по света струваше много пари. Така се стекоха обстоятелствата, че се преборих за стипендия, за първа стипендия. Барселона, след което тази програма пък ме приеха с пълна стипендия на Европейската космическа агенция да уча в единствения в света космически университет. Значи в света има доста университети, които предлагат космическо образование, но само един изцяло космически университет. Той е в Страсбург, нарича се International Space University и е финансиран от НАСА, от Европейската космическа агенция, от Японската космическа програма и от частни инвеститори, разбира, защото за това за този сектор е абсолютно задължително. Там завърших, след това специализирах в Бразилия, в Бразилската космическа програма, участвах в създаването на новите им концепции или как тази програма, която е много голяма и се развива страшно бързо, както самата Бразилия икономически се развива много бързо, как тази програма да създаде практики за по-бързото приемане и усвояване на нови технологии в следващите 10-15 години, което беше за мен предизвикателство да гледаш напред в бъдещето реалистично. След това в България пък създадохме космически предизвикателства. Междувременно получих покана от НАСА да отида там. Бях приет в най-престижната програма за бизнес технологично развитие на НАСА. Първи българин съм там, който беше много така гордо за мен. Боцнах ми флагчето. Еми не, тази програма е много ексклузивна. Когато ме поканиха да кандидатствам за програмата, селекцията беше 1 на 1600 човека. Интересно, че ме избраха и то пак с пълна степен отивах там, което наистина беше. Не, сега да се правим на герой, да реших да остана тук, нали? Не мога да кажа, че след 2 години, зависимо от това как се развият нещата, аз искам да се развивам. Това е дали обичам България или не, не е доказателство дали ще отида да работя в НАСА или в Европейската космическа агенция, в никакъв случай.